Blízká setkání na dvojce.
Já vám přeji krásný pátek, milí posluchači. Myslím, že nejsem jediná, znáte mě dobře, kdo má rád nové objevy, vědu, rád se s tím seznamuje trošku víc než laicky, abych tomu světu kolem sebe rozuměla. A ráda to přináším i vám. A vůbec se ráda, nebo těší mě inspirovat se zajímavými lidmi. Kdo zná vědkyni Hanu Lísalovou, která je mým hostem a je už se mnou ve studiu, tak si k ní automaticky, je-li trochu rozkoukán, přiřadí také bílou hůl. A to jsou přesně ty okamžiky, i dnes s ní přišla, na které si vždycky ráda vzpomenu, když snad nedej bože, by mě napadlo říct, že něco nejde. Těší mě, když věci jdou a jdou tak zajímavým způsobem, jako v životě Hany Lísalové. Je před ní a spolu s ní spojen nový objev a i s ním si budeme, nebo o něm si budeme a s ní na dvojce povídat. Samozřejmě jako vždycky až do 12. hodiny. Z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky za námi přišla vědkyně Hana Lísalová. Když jsem ji oslovila paní doktorko, tak se začala otáčet, na koho mluvím, že na to prý není zvyklá na takové oslovení, že jenom na úřadě a my rozhodně na úřadě nejsme. Naopak tady je to blízké setkání, takže budu říkat Hanko, mám to dovoleno a Hanko, přeji vám hezké dopoledne.
Hezké dopoledne i vám všem posluchačům. Ano. Děkuji za pozvání.
My moc děkujeme, že jste dorazila. Máme velice zajímavé téma před sebou, ale vy jste mi tak krásně doplnila, když jsem říkala ten úvod a pak začala zpívat tady kapela Lucie, tak vy jste tak řekla, no každý, kdo mě zná, tak si myslí, že jsem pěkné Éro. Tak hezky jste to řekla, jako Éro. Tak to se o vás říká, to o vás říkají přátelé, jste pěkné Éro?
To nevím, jestli se to přesně takhle říká, ale myslím si, že se to tak někdy může stát.
No z ničeho vás to muselo napadnout, že jste to tak hezky jako doplnila. Takže jak jste vnímaná takhle okolím?
To se zeptejte mého okolí. To
já ho tady nemám.
Ale myslím si, že jsem vnímaná jako nezmar, jako že je mě všude dost, si dovedu představit a někdy je toho moc a někdy zase jsem v klidu, je to stěž.
Tak já vás uklidím, to jste úplně ideálního z blízkých setkání a jsem ráda, že tady jste právě vy. Teď jste velmi spojovaná, samozřejmě velmi často je citován ten biosenzor na koronavirus jako vlastně nový objev. Už v minulém roce se o tom začalo mluvit a psát, ale to celé patří, se nepletu do biomolekulární interakce, to je to, čím vy se zabýváte. Vy se totiž zabýváte biomolekulární interakcí. Je to tak? Tam
přesně
to někde vzniklo.
Tam je alfa omega.
Tam je alfa omega. No a protože to je alfa omega, no Hanko, byla byste tak moc hodná, a asi nejenom mě, ta dvě slova biomolekulární interakce, byť jim jako samostatně rozumím, ale mohla byste mi odkryt úplně lapidárně, prostě a obyčejně lidsky, co to je, čím se to všeobecně zabýváte, než se dostaneme k tomu biosenzoru.
Biomolekulární interakce, to je, zní to vědecky
složitě. Právě to zní strašně složitě. Jako, co to jako přesně je?
Ale myslím představit v podstatě, to je počátek všeho živého. To je to hlavní, bez čeho bychom my nemohli fungovat, být. V podstatě i třeba interakce nukleových kyselin, to, že se vytváří takový ten známý obrázek dvou šroubovice, uh-huh. To jsou interakce dvou polymerních vláken uh-huh. spolu, nebo když se tvoří buňka, zkrátka tvoří se život, tak vždycky jsou u toho nějaké interakce, nějaký biomolekul, ať to jsou nukleové kyseliny, proteiny nebo další typy biomolekul. A ty jsou v podstatě to, co nás zajímá. Ty my studujeme, jak spolu vzájemně se kamarádí nebo nekamarádí, jak spolu interagují v tom v nějakém prostředí. Ale protože my nejsme my si to komplikujeme tím, že nás to zajímají na povrchu, na nějakém umělém povrchu, který má nějaké vlastnosti. Může být různě nabitý, může být hydrofilní, hydrofobní a tak dále. A ten samozřejmě ty interakce ovlivňuje. Stejně tak ty molekuly, ty biomolekuly na tom povrchu můžou ovlivňovat ten povrch. Takže to jsou ty další otázky, které my si v tom výzkumu klademe.
To znamená třeba, teď odpuste, jestli je to úplně hloupý dotaz, ale je to třeba určitě nějaká interakce bude v krvi a třeba když kápne na něco ta krev, jestli s tím něco udělá, nebo to něco udělá třeba s tou krví.
Jo? Přesně tak.
Třeba na stole nebo na pařezu. Tak se úplně blbě, ale přesně abych tomu rozuměla.
Je to jinak, když je to bez toho pařezu a jinak je to, když tam ten pařez je. Takže samozřejmě to potom ovlivňuje to, co my studujeme a může to trošku narušit nebo změnit ten to
tu vnímání. Cestu vůbec, jako i co se začne dít.
Přesně tak, ale my to ještě, protože si to ještě víc komplikujeme tím, že nás to zajímá v těch nativních přirozených prostředích. Takže opravdu třeba v té krvi, v krevní plazmě nebo já nevím, zkoumáme detekce třeba bakterií v hamburgeru rozmixovaném, to znamená v těch potravinách, v kterých se opravdu ty patogeny můžou vyskytovat a kde způsobují to trápení. Takže nás to nezajímá někde v nějakém modelovém roztoku, ale my se posouváme směrem k realitě.
Ano.
Ale o to je to super složité, protože samozřejmě pak, když si to představíme, že sledujeme nějaké interakce molekul v krvi, kde jich je ale spousta ostatních jiných, kteří do toho nějakým způsobem vstupují, trošku vám ten obraz rozmazávají a vyhledáte opravdu něco, co je tam, čeho je tam třeba strašně málo a potřebujete tomu rozumět a najít to, tak je to neskutečně těžké. Takže to je to je ta naše ambicioznost, je ty naše cíle, které my v tom výzkumu máme.
Tránko, nehněvejte se, ale na mě to totiž působí. Úplně nehněvejte se ve smyslu, kdybych řekla něco nevědeckého, tak to myslím, jako kdybyste se v malém mikroskopicky zabývala celým světem, že jsou to vlastně vztahy a že tohle se děje i mezi námi lidmi. Někdo někam vstoupí do místnosti, už je to jiné. Buď se zamiluje, nebo nenávidí, někdo něco udělá, neudělá a že vlastně, že to je v malém to, co všichni zažíváme. Na mě to tak působí, jak se to teď vyprávěl.
Já myslím, že to je super přirovnání. Přesně takhle to je. Vztahy mezi lidmi. Já myslím si, že vůbec jakoby lidská komunikace a složitost těchto procesů je v podstatě klidně paralelou těch procesů, které my studujeme mezi biomolekulami.
Tak jsem velmi šťastná, že tady na to mám odbornici na slovo vzatou vědkyni Hanu Lísalovou a půjdeme samozřejmě do detailu za chviličku na dvojce. Naším hostem je vědkyně Hana Lísalová a biosenzor na koronavirus nebo biochip, to jsou slova, která jsou k jejímu jménu za poslední rok přiřazována. Milá Hanko, pojďme to teda rozklíčovat. Pojďme si asi nejdřív říct, možná ne, jak to vzniklo, k tomu se dostaneme, kde to je teď, v jakém jako stavu se nacházíme, ať víme, odkud kam jdeme.
Tak my jsme provedli řadu studií, které vlastně dopadly v celku nadějně, takže tím pádem si toho všimli průmysloví partneři a v současném stavu jsme tedy jednak vznikla publikace, která nám jakoby potvrdila ty naše hypotézy a ta druhá část je, že jsme tu technologii transferovali do průmyslu, konkrétní firmě, která nyní vyrábí prototyp, který by měl teoreticky projít posléze procesem certifikace a mohl by se někdy třeba dostat k lidem.
Takže to je ale v zásadě těsně před porodem, když už tohle projde, ne? Teď už je to taková ta fáze, řekněme, nadějná pro to, aby to bylo...
Je to určitě nadějná už, fáze a ano. Myslím, že pro mě je to jako obrovské zadoustění naší práce, ale pořád je tam ta dlouhá cesta, protože ten proces certifikace, aby se to dostalo ty správné razítka, aby to mohli lidé používat, není jednoduchý. To znamená to opět provádět řadu testů a řadu analýz a tak dále a stojí to samozřejmě spousty peněz, takže doufejme, že to dopadne i tady ten proces dobře a že na konci bude ten úspěch.
Předpokládejme, že ano, buďme optimisti a držím tomu palce takovým jako krásným nápadům a myšlenkám, za jak dlouho by to tedy mohlo být? Jako, my nemáme představu v tom vědeckém světě, co je pro vás dlouho, krátce, dlouhá cesta.
Já úplně nevím, nemůžu říct přesně ten čas, ale momentálně my jsme vlastně zavázáni, že tento rok budou prováděny pilotní studie s tím prototypem už přímo v průmyslových halách, kde se budou tedy testovat lidé na koronavirus. A když podle mě ty testy dopadnou dobře, tak pak může být v řádě, nevím, několika měsíců až let, to nemůžu to úplně přesně říct, kdyby se to už mělo posunout do té fáze komerčního produktu. Nicméně u nás ta výhoda toho zařízení je taková, že my sice to teď testujeme na koronavirus, ale v podstatě on se dá jednoduše přeladit na jiný typ infekčního agens, infekční látky. Takže předpokládá se to využití širší do budoucna, protože bohužel nemůžeme předpokládat, že koronavirem to končí, ale můžou přijít jiné hrozby. Takže myslím, že tady ten potenciál toho zařízení je určitě něco, co ty průmysloví partneři berou v potaz.
No, čtete mi myšlenky, Hanko, protože samozřejmě, i když to vemem opačně, ne, že bohužel třeba není poslední, ale třeba díky bohu skončí, myslím, v nějaké podobě, jako myslím aktivní nebo tak akutní, bych řekla, podobě, takže by nikoho mohl napadnout, jestli to má smysl, když to až za rok projde nějakým testem, třeba, já nevím, jaký bude výhled toho koronaviru, ale je tedy fajn, že se to dá rozhodně rozšířit, že ten objev může mít význam, ať už se bude, řekněme, život koronaviru ubírat jakýmkoliv směrem. Chápu to dobře. V tomto směru to tedy není jenom vázané na ten koronavirus.
Přesně tak.
Nicméně my jsme určitě řekli jsme teď, jaká je právě situace, ale teď, co když někdo vůbec třeba teda neslyšel nic o biosenzoru na koronavirus, tak můžeme teda představit vlastně jako ta podstata věci, co to dnes umí s tím koronavirem. Teď nemějme tu hypotézu do budoucna, co to teď s ním umí nebo bude umět.
Ten princip toho biosenzoru je, ta hlavní část je biočip. To si můžeme představit ne jako něco, co se píchá pod kůži, jak si často někdo může představovat, ale je to takový penízek křemený, křemeného krystalu, který je třeba zhruba velikosti menší než 1 koruna, který je pozlacený a na kterém je narostlá vrstva speciální polymerní vrstvy. Je to velice tenké. Ta tloušťka třeba zasuchá jenom několik málo desítek nanometrů, takže není vidět pouhým okem ani pod běžným mikroskopem. A na této vrstvě jsou zachycené receptory. To jsou speciální protilátky, které rozpoznávají jenom a právě nukleoprotein koronaviru. A ty, když přes tady ten biochip vlastně přelejeme vzorek, kterém je obsažen koronavirus, ten speciálně ten nukleoprotein, tak on se zachytí na ten receptor a způsobí změnu signálu. Ta změna signálu u nás je daná změnou rezonanční frekvence, na které ten krystal kmitá.
Je to zvuková věc tedy, chápu to dobře? Jako nějak zvukově?
Je to, je ta frekvence je kolem, je 10, ta základní 10 MHz, takže nejsme přímo. Ale je to v podstatě posun frekvence, posun rezonanční frekvence. No a tomu, když tady tomu tedy dojde, tak my ten posun zachytíme a víme, že se tam něco navázalo. My tady musíme velmi dobře mít ošetřeno, že víme, že se tam zachytil právě ten nukleoprotein koronaviru. A my navíc víme, že nejenom on, ale ten nukleoprotein se zachytává v komplexu s virovou RNA, což je obrovská výhoda pro tuhle přímou detekci, pro ten přímý záchyt a pro tu změnu signálu. Protože čím větší hmota se zachytí, tím větší změnu signálu to způsobí. Takže my vlastně využíváme tady těch přirozených interakcí. Zase to jsou ty biomolekulární interakce. Protože N-nukleoprotein, neboli N-protein se taky tomu tak říká, uvnitř viru má tu funkci, že vlastně stabilizuje, ochraňuje virovou RNA. To je jedna z jeho hlavních funkcí. Takže on je z ní v nějakém komplexu, on je z ní spropojený a my jde taky tento komplex celý. Což třeba při běžných antigenních testech nebo při PCR, když takové vlastně přístupy se nevyužívají, tam je vždycky výhodné tu obálku toho viru nějakým způsobem narušit a dojde třeba izolovat RNA a tak dále, že tam používají chemická činidla, která naruší tyto interakce. A my ty vzorky necháváme opravdu co nejvíc přirozeně, jak jsou, musí být tedy tekuté, takže například, když se odebírá vzorek z nosohltanu, tak se přímo odebere do toho roztoku, v té odběrové sady, ale už se s tím nic nedělá. Takhle, jak to je, se to vlastně nechá protéct nad tím biochipem a my takhle zachytíme přesně ty biomolekuly, které potřebujeme zachytit a které jsou specifické, protože my máme velice dobře ošetřeno, že to, co vidíme, právě odpovídá tomu, že se tam zachytil jenom a pouze ten koronavirus a ne nic jiného.
Neuvěřitelné. Já ani nedýchám, dáme si tam, Petr Naď nám zaspívá, já se nadechnu a budeme pokračovat s vědkyní Hanou Lísalovou na Dvojce. Tak hlavu jak pátrací balon mám z našeho dnešního tématu, úžasného tématu biosenzoru na koronavirus s vědkyní Hanou Lísalovou. Myslím, že zatím rozumím, Hanko. A chtěla bych to vlastně rozklíčovat dál. Tady už padlo slovo testy, co je třeba jiného u toho biosenzoru nebo respektive i toho konkrétního biochipu a těch testů, kde teda všude potom bude úplně to použití možné. Mělo by to i nahradit ty testy? To asi ne. Je to spíš rozšíření, ne?
My úplně s náhradou samozřejmě testů nepočítáme. To je to spíš taková alternativa, která může být vhodná pro určité použití v době potřeby. Může se například stát, že nebudou reagencie napísané, dej bože, prostě spíš je to taková alternativa pro určité příležitosti, kde to najde svoje uplatnění. Ono to souvisí s tím, že my pracujeme s myšlenkou velmi širokého uplatnění toho biosenzoru, protože ten povrch toho biochipu, že vlastně nevidíme opravdu nic jiného, než to, co chceme zachytit. To je takzvaný antifoulingový povrch, což znamená, že ten polymerní vrstva, to její složení, ta struktura je navržená tak, aby odstiňovala všechny ostatní interakce, ano. Všechny
aby ostatní, zakryla všechno ostatní.
Aby zakryla, ano, aby tam, aby ty ostatní vlastně nad tím jakoby protekly, ani si nevšimli, že tam něco je. To je úplně ideální varianta. Ty ostatní molekuly, které nás nezajímají. Takže my díky tomu můžeme vzít ten opravdu ten vzorek tak složitý a komplexní, jak je. Třeba stěr z nosohltanu, buněčný lizát, krevní plazmu. Není potřeba nic ředit nebo dále upravovat, což je obrovská výhoda oproti jenom jiným analytickým metodám. A v tomhle roztoku měřit. Takže my ani tím pádem, když neředíme ten roztok, tak ani neředíme tu hledanou látku. Takže se zachovává v původní koncentraci. Takže v tom má obrovskou výhodu a my jsme kromě testů právě třeba z té pilotní studie klinických vzorků z nosohltanu, tak jsme například testovali stěry z povrchu v rámci...
předmětů nějakých třeba.
Z povrchu v pražské hromadné dopravě.
Ano. To byl... Konkrétně,
takové ty exponované...
Jako madla, třeba, madla, jo, jako tyče, tohleto. Ano, ano. No tak počkejte, to by mě významně zajímalo, protože myslím, že všichni máme pocit, že tam je toho nejvíc. Toho se všichni dost bojíme chytit i za jiných okolností, než je koronavirus.
Já myslím, že se tolik zas tak bát nemusíme. Ale myslím, že studii k tomu podrobnou vědeckou připravujeme, takže můžeme se vám všichni těšit na pěknou publikaci, která z toho vznikne. Ale to, co ty naše měření ukázaly, že tam koronavirus se sice v pár příkladech se prokázal jeho přítomnost, opravdu v několika, myslím, že to bylo pod 1%, abych teď nelhala, těch těstovaných vzorků, kterých bylo více jak 500, aby jsme si to upřesnili, takže opravdu velice minimální množství. A navíc kultivační metoda, která se na tyto vzorky potom ještě aplikovala, nepotvrdila replikaci viru. To znamená, nepotvrdila, když to zjednoduším, že je živý. Že je infekce. Takže v podstatě naše experimenty, náš výzkum tam neprokázal přítomnost infekčního viru, ale je to opravdu, zase jsme nedělali studii v době, kdy je Omikron, bylo to před zase nějakou dobou, takže berme to s rezervou všechno.
No víte, Hanko, teď to vlastně správně naznačujete, máme tu tisíce různých variant, píše se o každé a tam má ještě různé podskupiny a tak dále. Musíte tedy změnit povrch tady toho biočipu vždycky jako pro každý ten nový typ, nebo si to umí teda posvítit jako na všechno koronavirové? Jak se s těmi mutacemi jako umí prostě poprat ten biočip?
My máme tu obrovskou výhodu, že my jsme se při té detekci zaměřili právě na ten nukleoprotein, což je protein, který je mnohem méně náchylný na bodové mutace. Ty jsou zaměřené na jiný typ proteinu, ten spike protein zejména. Protože je přímo vlastně zakorporovaný v tom samotném procesu napadení té hostitelské buňky. Ten nukleoprotein je jednoduše takový lenoch uvnitř viru, takže...
Ten se moc nemění.
Takže díky tomu my ten biosenzor průběžně testujeme od počátku pandemie. A my, i když jsme ty vzorky nesekvenovali, takže my nemůžeme potvrdit, že jsme viděli různé mutace, tak se dá předpokládat reálně, že tam byly přítomné různé varianty viru. A zatím ta citlivost se výrazně nezměnila. Takže zatím teď probíhají testy na Omikron v současné době, takže teď nemůžu říct, jak to dopadne, protože ještě toho není. Není tolik, ale zdá se, že ta metoda, že to zaměřený právě ten nukleoprotein, tady tu výhodu, jakoby větší odolnost vůči variantám, že je značná.
Povídáme si, ještě povídat budeme s vědkyní Hanou Lísalovou na Dvojce o biočipu, který je součástí biosenzoru v tuto chvíli na koronavirus, v budoucnosti možná na daleko víc věcí. O tom si povídáme s vědkyní Hanou Lísalovou. Na začátku všeho je myšlenka vždycky. Já vím, že celou dobu říkáte my a mluvíte o týmu. Určitě to musí být velký tým, k tomu se můžeme dostat, jak velký je, ale tak kde vznikla ta myšlenka? To je vaše hlava přímo, nebo po částech, kde vznikla myšlenka na tu věc, o které hovoříme, na ten biosenzor?
Já plně nemůžu říct, že jsem na to přišla jenom já, protože to by bylo velmi troufalé a myslím, že by to nebyla ani pravda, protože...
Tak na kterou část jste přišla z té myšlenky?
Ta vzniká tím, že vlastně jinak se učíte tomu řemeslu létu, takže já se v oblasti biočipů, funkčních vrstev pro biosenzory, tak pohybuju víc jak 15 let. Člověk má lecos načteno, lecos zná lidi, se kterými se baví o problémy, spolupracuje. Takže ono se to postupně tak jako vykrystalizuje a pak vás to v jeden moment a zkusíme tu funkční vrstu navrhnout trošku jinak.
A někdo tu myšlenku jako řekne. Řekla jste ji vy, nebo kolegyně, nebo třeba to vzejde z nějaký debaty najednou, že to
já
spadne
myslím,
třeba tři lidi.
Jako... Že to vzniklo z debaty, že, bych úplně... Myslím, že jsem u toho byla.
Ano.
Ale myslím, že to byla opravdu debata jako několika...
Toho týmu.
Kolik
vás tedy je v tom týmu? Tak ten nejbližší třeba, kdo na tom děláte.
A teď je to, jakoby ten... Ono to není jeden tým. To je další krása tohle výzkumu, že to je mezioborové, protože náš vlastně hlavní obor je biofyzika, plus tedy ještě tam máme chemiky, fyziky, inženýry, vlastně v rámci naší vědecké skupiny, ale to by nestačilo. Vy se neobejte bez virologů, bez například bioinženýrů a tak dále, molekulárních biologů. Takže pro nás tady ten výzkum pro mě je obrovský úspěch, zejména úspěch spolupráce. A zase se vracíme k těm vztahům mezi lidmi, protože s tou složitostí, a já jsem vděčná, že jsme mohli spolupracovat s kolegy z virologie, z Biologického centra Akademie věd nebo z Jihočeské univerzity, s kolegy na Tajvanu, kteří právě jsou ti vývojáři toho super bioreceptoru, který tak specificky zachytává právě nukleoprotein koronaviru. Takže je to týmová práce a práce několika týmů, kdy si občas se to s tomu smějeme, že fyzik a biolog mluví trochu jinou řečí a my se musíme domluvit. A myslím, že to, že se to takhle povedlo, že je pro úspěch celého týmu a že ta myšlenka, která vznikla z nějaké diskuze, se takhle přetavila v realitu, že to je krásná práce.
To je, zní to nádherně a předpokládám, ten biochip, to je to patentované, vidíte, už ano, asi to prošlo patentováním.
Je to v patentovém řízení.
A tak to směřuje k České republice. V tomto směru, řekněme, jako tým, jako Česká republika, na to můžeme být hrdími. Byť jste jmenovala různé týmy, tak to jde to za námi, za Českou republikou. To je hezký, to myslím, že jsme všichni i posluchači Dvojky patřičně hrdí. Proč to přirovnáváte k automatu na kávu?
To bylo přirovnání, tedy mě první napadlo, jak tam jsou ty kelímky. Kelímky a robot, který nasává, akorát teď on to jako neplivé, jako automatu na kávu, naopak by měl nasát ten vzorek, tu kaplnu, kterou člověk vlastně odplivne do toho kelímku s tou kaplinou, s tím pufrem. Ten se to nasaje do těch svých útrob, dopraví k tomu biochipu a vlastně během chvilky bychom měli vidět ta zelená nebo červená.
To je hezký.
Jestli teda je tam riziko, že jsme nakažení nebo ne.
Je vidíte, vlastně ty barvy mi připomněly ještě jedno téma, jeden takový kouzelný kufřík, tak k tomu se dostanu s Hanou Lísalovou za chviličku na Dvojce. Cher zpívá nejenom Hance Lísalové, vědkyni, našemu dnešnímu hostu, ale i vám. Já jsem naznačila jeden takový kufřík, já mám na mysli, to taky jde za vámi takový ten pro tu ochranku, pro bodyguardy, aby detekovali, jestli v nějakém jídle prominentních osob, ať už je to politik nebo prezident třeba, jestli tam není něco, co tam být nemá v té stravě.
To je taky naše.
To samozřejmě mě se moc líbí, to zní jak z detektivky, to je pěkný. Tak na co jste to přišli, co jste to vymysleli?
Ten princip je zase podobný tomu na koronavirus, je to akorát jakoby udělané trošku jinak, ne jako ten robotický systém, tady to je víc ruční, ale to vícekanálový systém, který je zase napasovaný do přenosného kufříku, takže je to trochu jinak uspořádání téhož. Ten biochip je v podstatě velmi podobný, akorát maličko třeba přeladitelný na ty jiné typy patogenů, které detekujeme. A těšíme se na předání, které nás teď čeká policie. A doufejme, že oni s tím budou spokojení, protože to je pro nás
to nejdůležitější. A to urychlí čas, že? Protože jak to bylo tedy doteď, než se předáváš kufřík, tak jak se to dělá, když se tady kontroluje třeba strava pro...
Ono těch metod je dostupných celá řada, i třeba ta PCR pro tu detekci patogenu, ale v té běžné praxi opravdu se používají takové ty, jak bych řekla, dlouhodobé zavedené metody, ty kultivační, které trvají minimálně několik hodin, spíš několik dní.
To znamená, jako přivezou hamburger někomu politikovi, vysoce postavenému, ten hamburger je teplý, ale oni ho odvezou do laboratoře a studený ho dovezou, promiňte.
Já přesně nevím, jak to úplně přesně funguje, protože na to nejsem ta nejpovolanější, ale představuju si to tak, že tam přivezou na ten raut pro ty politiky ty teplé pokrmy, oni tedy odeberou vzorky, ty odvezou do laboratoře, možná si můžou dát jenom ty pokrmy, ze kterých se odebrali ty vzorky a možná nemají takový výběr. A teoreticky, když by ten politikovi se udělalo nevolno nebo byl nějaký problém, tak třeba za pár dní by si vědělo teprve proč.
Ano, takhle se to bude vědět hned na místě.
Takhle by se měli odhalit riziko, že ta potravina je kontaminovaná tím konkrétním patogenem. Takže spíš ji vyloučit. Jakoby,
patogenem znamená, že teď to není, já nevím, jestli tam někdo něco nenasypal, ale ve smyslu, jestli třeba není, já nevím, ve vajíčkách salmonela.
Přesně tak. Tak.
Jako něco, co se jako s tím váže.
My nemáme, ten biosenzor nenajde všechno. My musíme dělat, co hledáme. Takže proto i ten kufřík bude vícekanálový, aby se dali hledat a 4 věci jakoby najednou z jednoho vzorku. Takže by to mělo trošku urychlit, ale rozhodně to není tak, že najdeme každý jed.
Ano,
to v žádném případě, ale ono se dá často předpokládat, že já nevím, v žvejčkách je salmonela, že určitý typ patogenu je svázán s určitou potravinou, tam, kde jsou ty rizika. Takže ty jsou nějakým způsobem popsána, i když se v čase samozřejmě mění, protože se doba je dynamická a i ty typy těch patogenů se ty, co už dřív nebyly, tak zase se objevují a tak dále. Takže je potřeba být opravdu obezřetný, ale zase je tam opět využíváno té výhody, že se to dá jednoduše přeladit na tu látku, nebo jednoduše, ono zase tak jednoduché to není, ale...
Od nás to tak vypadá, že?
Relativně jednoduše by se ten kufr zase mohl dát přeladit, tím, že tam dáme ten čip na tu konkrétní látku, že ho můžeme vyměnit, ale kufr pořád zůstává stejný na to, co hledáme teď konkrétně, v té konkrétní potravě.
Ano, protože doba může být dynamická, ale to nevadí, když je dynamická vědkyně Hana Lísalová a samozřejmě tým, který ji obklopuje. V úplném úvodu našeho povídání, které bohužel bude za chviličku končit, s vědkyní Hanou Lísalovou jsem se zmínila o takovém jejím stálem doprovodu, a to je ta bílá hůl, ale vlastně kdybyste ji tu sebou neměla, tak mě by vůbec nenapadlo, že zrakový orgán, řekněme, není ten nejsilnější, který vás životem doprovází a že potřebuje občas pomoci. Tak pocit, že se mi díváte do očí a všechno to s vámi vidím a vy to všechno tak krásně vidíte. Přesto mi řekněte, je to tak, že když je oslaben nějaký orgán, jiný je posílen? A případně který? Je to pravda, co se říká?
Já nevím. Popravdě nevím. Já mám to štěstí, že mám ještě zbytky zraku v jednom z očí. Takže tím pádem to je pořád ještě něco, protože jak se zrak třeba u mě po léta zhoršoval, tak vnímám každou tu kousek, co vám tam zůstává, že je strašně moc důležité. Takže já třeba, když se jakoby říkáte dívám do očí, tak já vás trošku jako ten obrys maličko jako rozpoznávám nebo vycítuju. Ale asi ano, asi tam jsou víc zapojeny nějaké ty jiné...
Vycítuju, teď jste to právě řekla, vy ano.
Jiné smysly, ale možná je máme všichni jenom prostě u nás, u těch zrakově postižených jsou nějak víc, to říct, vytrénované.
Musí se zapojit, když není vlastně jiná možnost. To znamená, že vy jste v dětství viděla, je to postupné
odcházení?
Není to, že byste nevěděla, jak ty věci vypadají? Že to...
Jo, vím, jak vypadají.
Můžete s tou pamětí myslím. Vlastně No, vy jste totiž jednou napsala moc pěknou věc, že viry také nikdo nevidí 3. Mně to přijde samozřejmě úžasný. Kdyby smysl pro humor byl smyslem, myslím jako je hmat a čich, tak ten možná máte teda víc na mě vycvičený. Takže vám to opravdu není handicapem při té vědecké práci nikde, nebo jste to něčím musela nahradit?
Tak handicapem samozřejmě pomalu čtu, to je prostě, to mě nikdy vštve, že musím načíst dlouhý text, nebo píšeme článek a já si zobrazím třeba jenom 5 řádek z toho, či víc na ten monitor si nezvětším, pak už to nevidím, ale zase si to pamatuju. Takže já musím mít pamatováka teda.
Paměť, humor, cit, to jsou jedna ale, krásnější věc než druhá.
Lhala bych, že to je jako, že to není handicap, to je to zase taky ne, ale člověk se s tím nějak prostě smíří a naučí žít.
Bychom taky měli říct, že vy jste úžasná matka, máte 3 děti. Jak ty vnímají vaši vědeckou kariéru? Myslíte, že některé, nemyslím to maličké, říkala jste, že máte holčičku asi 3 letou, ale ty větší, třeba bude někdo ve vašich šlépějích? Matika, fyzika? Rýsuje se to tam, nebo naopak jdou jinudy?
Zatím to tak nevypadá, ale my jim nediktujeme, kudy mají jít.
Vy jste někoho zaujalo, strhlo ta vaše cesta vědecká?
Já nevím, já ty děti nechávám trošku jako jít svojí cestou a úplně nejsem ten typ, že bych jim to doma, že bys musel jak tabuli a teď bych jim to tam vykládala. Takže já popravdě, vidíte, ani nevím, jak oni to vnímají. Řešíme jejich starosti, jejich problémy, dostávají se do toho věku pubertálního, takže tam to přináší sebou vlastní starosti, ale uvidíme časem.
To je pravda, to je věc časová, kdy vás to vlastně napadlo, že by ta věda teda mohla jako být tímto směrem? Až takhle konkrétní, třeba jako si dneska povídáme.
Já vím, že to zase bylo až časem se to tak jako koupilo střípek ke střípku a pak se to tak stalo. Ale myslím, že to začalo už na střední, že jsem měla veliké štěstí na učitele matematiky, fyziky a biologie. To se dneska jakoby podceňuje, o tom se nemluví, ale myslím, že kvalita kantorů a jejich jako mý motivovat, jako mý inspirovat a jako děti, že to je strašně důležité. A tam to vlastně vzniklo. Pak jsem šla na matfiz díky tomu, protože oni mě podpořili, že asi tam možná je nějaký talent. Já jsem ho tam teda neviděla. Já jsem byla typické dítě, co ho baví úplně všechno. Ale, a matika, fyzika taky, ale ne nějak jako zvlášť. No a pak jsem se na matfizu dostala k biofyzice, kde jsem se seznámila vlastně ve fyzikálním ústavu Univerzity Karlovy s panem profesorem Štěpánkem, který považuji za velice moudrého člověka a ten vlastně mě k tomu ještě víc jako přitáhnul a už jsem zůstala u té biofyziky, protože to propojuje tu krásu i to složitost té biologie, toho reálného světa s tou jakoby striktní a rigorózní fyzikou. Takže to je tak.
Hanko, myslím, že jste udělala velmi dobře a velmi dobře vás nasměrovali a já moc děkuji, že jste byla naším hostem. Ať se vám všechno daří.
Děkuji za pozvání.
Naším hostem byla vědkyně Hana Lísalová.